Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Emisija je snimljena i emitovana 2014. godine. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, a u današnjoj emisiji slušamo drugi deo razgovora o knjizi Društvenost u doba interneta. Izdavač je Akademska knjiga, a naš sagovornik, autor ove publikacije, docent Dalibor Petrović, predavač na Saobraćajnom fakultetu i Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Čemu je zapravo posvećeno peto poglavlje internet i personalne mreže. Valjalo bi svakako da predstavimo i da objasnimo šta se podrazumeva i šta je istraženo pod mrežnim obrascima društvenosti u Srbiji. Vi ste ovde podelili u nekoliko faza ovo svoje istraživanje i šta su na kraju rekli rezultati, dakle kako bi mogli da skiciramo personalne mreže korisnika interneta u Srbiji, šta najviše i najčešće i najradije koriste i da li su ono što mi se čini da je takođe važno ovi rezultati u skladu sa ovim rezultatima drugih istraživača u Evropi recimo.
Da, prvo treba da vidimo kakve su to personalne mreže ljudi koji žive u Srbiji. U tom smislu smo mi, to su sad te kulturne specifičnosti o kojoj govorimo i sigurno da, ajde da pojednostavimo, kad kažemo personalna mreža, tu mislimo na ljude na koje se jedan pojedinac u svom svakodnevnom životu i radu može osloniti u meri da dobije određenu pomoć, da dobije određeni savet kod neke važne odluke, da dobije emotivnu podršku, da dobije neku informaciju koju mu je potrebna radi dobijanja posla i tako dalje. Znači, to bi bile sve one veze koje su jače od poznaničkih ili površnih veza. To su nakon neki prijatelji, bliža familija, nekad komšije, često kolege. I jedno od prvih pitanja je bilo u stvari da se po različitim vidovima podrške i pomoći navede na koliko ljudi jedan pojedinac može da se osloni. Pa je sad pitanje bilo ako vam je potrebno, ne znam, na pozemi veću količinu novca, koliko je to ljudi, pa sad struktura, da li su je to porodice i tako dalje. I time sam dobio širinu personalnih mreža koja je negde iznosila oko 22 prosečno osobe. I tu mi nismo na neki način, kako bih rekao, mi volimo da mislimo da smo mi povezaniji nego što su recimo ljudi, ne znam, u Evropi, u Americi i tako dalje, ali tu nisu previše različiti podaci. Neka američka istraživanja pokazuju od 14 do 20 nekih veza na koje se pojedinac može osloniti. Ono što je drugi element koji je važan jeste struktura odnosa. I to je sad ono gde možemo da pravimo razliku. Jesu li te osobe na koje se mi oslanjamo pre svega one koje su nam kontekstualno date, jesu li to rođaci i komšije, i to bi bio jedan tradicionalistički obrazac društvenosti, ili su to izabrane veze što bi bili neki prijatelji i kolege koji kao takvi dominiraju. I mi možemo da kažemo da u zapadnim društvima, ajde da kažemo jednostavnije rečeno, dominira taj modernistički obrazac, da dominiraju te, da kažemo, prijateljske i kolegijalne veze, dok su s druge strane ove rođačke manje zastupljene, iako porodica i dalje ostaje važan izvor društvenosti i kod nas i na zapadu, dok kod nas postoji još uvek značajno prisustvo tih tradicionalnih, da kažem, pre svega rođačkih veze. I ovde ja sam opisao nekoliko faza promena kroz našu bližu istoriju posle tih 30-40 godina od prvih istraživanja koje sam mogao da poredim, a jedno od prvih istraživanja je Vesne Pešić, koja je to poznati u jednom drugom okviru, ali inače ona je za svoj doktorat upravo se bavila vezama i društvenošću ljudi u Srbiji i tada još otkrila postojanje modernističkog obrasca koji se potom kroz 90. godine urušava usled sankcije, krize, ratova, gde se ljudi sve više opet opet okreću porodici kao nekom pribežištu i utočištu i mi sad imamo tu fazu post 2000-te koju ja negde zovem faza konsolidacije, gde opet imamo povratak tih, da kažem, prijateljskih veza. U tom kontekstu je bilo važno sada da vidimo kako i na koji način se i da li širina i veličina personalnih i struktura personalnih mreža utiče na upotrebu interneta u ovom kanalskom smislu, u smislu e-maila, Skype-a i sličnih stvari. I nalazi neki opšti do kojih ja tu dolazim i generalno se tu kroz studiju potvrđuje da se teško može napraviti veza između intenzivne upotrebe interneta i smanjene društvenosti. Najjednostavnije bi bilo reći da ljudi koji imaju malo prijatelja ili uske personalne mreže, u stvari intenzivnije na internetu komuniciraju, zadovoljavaju svoje društvene potrebe i tako dalje, u stvari ne, upravo je suprotno. Društvenost u offline životu je i društvenost u online životu, internet je samo jedan od načina ili u ovom slučaju kanala da se ta društvenost bolje servisira. I kad govorimo o tom elementu, kažem, pre svega sam istražio upotrebu e-maila i Skype-a kao osnovnih kanala za komunikaciju i sa željom da vidim koji sad aspekt te društvenosti, koji tip veza ova sredstva komunikacije pokrivaju, i pokazalo se da u stvari e-mail kao sredstvo komunikacije je pre svega dominantno kod kolegijalnih i poslovnih veza. Slabo ljudi kod nas održavaju porodične ili prijateljske odnose putem e-maila, što recimo nije slučaj na Americi. U Americi e-mail vrlo popularan kao sredstvo komunikacije između članova porodice. Recimo kad se Steve Jobsu obratio njegov otac koji ga je napustio, kad ga je napustio, on mu se obratio mailom i oni su eto razmenili nekoliko mailova. Neko će reći za depersonalizovano društvo mail je odličan vid komunikacije, tako da možda i tu treba tražiti razloge. Jedan od važnih razloga je pismenost, treba sročiti i napisati mail i postoji neki drugi elementi. Ko je tu važniji u društvenom tom nekom smislu ekspresivnih veza, to su ove veze koje se zasnivaju nekoj podršci i sličnim elementima, to je Skype. I Skype je u stvari, ili Messenger i generalno, sada nam je tu Skype najpopularniji, ima sad i novih aplikacija. I on je također zanimljiv, ili on, kako bih rekao, dualni medij. S jedne strane, on nisko intenzivni medij gde vi možete samo razmenjivati poruke sa nekim. S druge strane, visoko intenzivni medij, jer možete uživo razgovarati licem u lice sa nekom osobom. Pokazuje se da se Skype upotrebljava za servisiranje jačih veza, bližih odnosa, koje su iz različitih razloga teže ostvarive, da kažemo, u svakodnevnom životu. Bilo da govorimo o životu u velikom gradu, gde je onda teže da se s nekim vidite, ali mnogo češće o odnosu sa prijateljima i rođacima koji odlaze u inostranstvo. I pokazalo se, recimo, da migranti jako puno koriste Skype, pogotovo u prvim fazama migracije, u prvoj godini i kasnije od prve do pete godine, duplo više nego svi ostali, jer to u stvari njima način da oni zadrže neku vezu sa svojom matičnom zemljom, sa svojom personalnom mrežom. Ali kako se oni privikavaju na život u drugoj sredini, njihova upotreba opada, da bi već za one koji žive preko 10 godina u drugoj nekoj zemlji, upotreba se vratila gotovo na prosečan nivo kao i za one koji nisu odlazili. Ali to su ta važna sredstva, znači za razliku od telefona i mobilnog telefona koji uglavnom servisira bliske veze, internet kao kanal servisira kolegijalne i da kažemo ove poslovne veze, ali imamo Skype kao nadopunu ovih tehnologija mobilnog i fiksnog telefona za servisiranje tih nekih bližih, intenzivnih ili jačih veza.
Kada je reč o upotrebi instant messengera kao interpersonalnog medija, možda bi bilo zanimljivo da date komentar kakvi su rezultati istraživanja upotrebe instant messengera, ako mislite na i na Skype, ili ste mislili
da,
na...
Da, generalno, znači tu, ajde da kažem ovako, instant messengeri generalno su ranije bili MSN, Yahoo i slični, danas to postaje Skype i uglavnom se ta moja priča i odnosila na to, s tim što imamo i druga istraživanja za koje ste me pitali, koja takođe potvrđuju ovu funkciju instant messengera kao sredstvo za održavanje jačih društvenih veza, za razliku od, pričat ćemo posle, online platformi za društveno umrežavanje, ili kako popularno kažemo, društvenih mreža, koje potpuno sad zadovoljavaju jednu drugu funkciju, predstavljaju potpuno jedan novi, da kažem, komunikacioni svet, ali to je sad, tu je sad prelaz na drugu komunikacionu stranu interneta, internet kao prostor, dok smo ovde pričali o internetu kao kanalu. I šta je još jedna važna osobenost interneta kao kanala? On pre svega služi za održavanje postojećih offline odnosa, ne novonastalih online veza koji se zadovoljavaju na neke, da kažemo, druge načine.
Možda je onda pravi trenutak da govorimo i o... Sada bi bilo u stvari interesantno da kažemo šta je najprikladniji naziv. Dakle, da li su to društvene mreže ili su to društvene zajednice ili su virtualne zajednice ili su društvene zajednice u online prostoru. Da li postoji, i vi ste naravno u knjizi obrazložili zašto i kada koristite određene od ovih termina koje sam ja pomenula, pa ću da vas zamolim da nam objasnite.
Tako je. Ajde još jednom da probamo da napravimo distinkciju između termina mreža i zajednice. Jedna zajednica može biti zajednička za veliki broj pojedinaca i oni svi će reći da imaju istu zajednicu. Ajde da zamislimo da je zajednica grupa đaka u jednom razredu. da njih posmatramo kao zajednicu. I oni svi u stvari imaju isti broj i iste prijatelje, jel tako? I u nekadašnjim zajednicama je život manje više tako izgledao. Za razliku od zajednice, mreža je jedinstvena. Svaki pojedinac ima jedinstvenu mrežu, ne postoje dve iste mreže. I ja uvek kažem, kad pričam o tome, da ljudi treba pogledaju svoj mobilni telefon i u njegov adres book, to je njihova personalna mreža. To su ljudi koji oni dovoljno dobro znaju da ih pozovu, da se predstave i da budu prepoznati, i te mreže broje od 50, 100, 500, 1000, pa čak i nekoliko hiljada. I mi smo imali istraživanja od pre 5 ili 10 godina, i mislim da ih ja tu i navodim, koji kažu da personalne mreže idu do nekoliko hiljada ljudi. I onda se pojavio Facebook i neki ljudi su počeli da imaju po nekoliko stotina ili hiljada prijatelja i svi su se uhvatili za glavu kako je to moguće. A u stvari moguće je. Mi kroz naš život smatra se da napravimo nekoliko hiljada veza i kontakata živeći u modernom gradu, računajući period od kad smo se, da kažem, rodili, krenuli u vrtić, školovali, zaposlili, pa do naše smrti. Prema tome, to kao tako nije neobično da jedna osoba ima nekoliko stotina ili hiljada veza. U tom smislu, društvene mreže predstavljaju jedinstvene, da kažemo, formacije koje mi kreiramo tokom našeg života i gde se mi nalazimo u njihovom centru. Svaka mreža pojedinačno se obavija oko, kažem, nekog pojedinca, i mreže se naravno međusobno preklapaju. Što su ljudi mlađi, njihove mreže se više preklapaju. Recimo, ljudi, ove pomenuti đaci iz jednog razreda, oni imaju veliki broj zajedničkih istih prijatelja i takve su njihove liste prijatelja, recimo, i na Facebooku. Dok što su ljudi stariji, što postaju, kako bih rekao, slobodniji u izboru svojih veza, ali kako napuštaju neka radna mesta ili se sele iz jednog mesta u drugo, njihove mreže postaju heterogenije i jedinstvenije, sve se manje preklapaju sa tuđim mrežama. I u tom smislu su to specifičnosti. Šta je još specifičnost društvenih mreža? U društvenim mrežama, za razliku od zajednica, gde su uvek na ceni jake veze, da kažemo prave veze, da tako bude jednostavnije, to su ljudi na koje se vi možete osloniti, jel tako? U mreži često mogu biti korisnije ove površne, poznaničke, mi ih u teoriji zovemo slabe veze. I to su već istraživanja 70. godina američkog sociologa Granovetera pokazala, da ako govorimo o nečijem napredovanju u smislu života, karijere, posla i tako dalje, mnogo veća korist upravo dolazi od tih veza koje nisu jake, bliske veze. Jer kad ljudi imaju bliske veze, onda informacija kruži između tih bliskih veza i ona nema, da kažem, mogućnosti da ode dalje. Ali kad jedan pojedinac ima veliki broj poznaničkih veza, onda on ima mnogo veću mogućnost da do njega dođu različite informacije i on postaje most, da kažemo, komunikacioni, ili on ima društveni kapital, o čemu ćemo kasnije govoriti. Sve su to specifičnosti mreža koje smo mi, da kažem, istraživali, koje su sociolozi istraživali proteklih 20, 30, 50 godina, a onda se pojavljuju platforme za društveno umrežavanje. Ja ih zovem tako, ili online društvene mreže, da bi ljudi razumeli. Međutim, nekako se odomaćio taj naziv društvene mreže i u svim ćete čuti, i medijima i bilo kogod da govorit ću o društvenim mrežama. Kad neko kaže društvene mreže, to je isto kao da kaže zajednice ili neki drugi vid društvenosti u našoj sociološkoj terminologiji, ali dobro, šta da radimo, moramo da se prilagodimo tome. Znači, online društvene mreže su u stvari specijalizovani prostori na internetu koji služe za umrežavanje pojedinaca, kako sa postojećim, tako i sa novim društvenim mrežama, i one kao takve samo dalje osnažuju obrazac umrežavanja, one ga ne stvaraju. I to je ključno da razumemo. Znači, one su samo slika našeg umreženog života, a ne uzrok ili osnov naše umreženosti. Mreže kao takve ispunjavaju različite funkcije, jel, i o tome ćemo u nastavku govoriti, kako o funkcijama koje su neke generalne funkcije, tako i ove koje, do kojih sam došao kroz istraživanje. Make a difference, give your dreams to me. Just like the television shows, join the army, get ahead. Oh, please.
Kada govorimo o društvenim prostorima na internetu, ja verujem da većina naših slušalaca zna i poznaje mnogo onih koji koriste verovatno najpopularniju društvenu mrežu, a to je Facebook. Neko skromno korisničko iskustvo, ako tako smem da kažem, upućuje na zaključke koje ste vi pominjali tokom ovog razgovora, a ja bih možda svela na to da ko je pristojan i kome da piše u realnom svetu, on je takav i na društvenim mrežama. Ko nije, on nije takav ni na društvenim mrežama. Ono što je možda bi moglo da bude zanimljivo istraživačima, to je da se vaspitanje i nevaspitanje, tolerancija i netolerancija su vidljivije, na drugačiji način vidljivije, pristupačnije i dostupnije većem broju drugih čitalaca koji čitaju određene napise na društvenim medijima, što takođe može da bude tema za istraživanje ne samo sociologa, nego i psihologa i drugih istraživača. Ali da se mi vratimo društvenim platformama i razlozima njihove ogromne popularnosti, ja ću da pročitam nekoliko rečenica iz vaše knjige. One su finalni produkt našeg medijskog terora prelomljenog preko kičme malog čoveka. Od radija koji nas ujutru budi do televizije koja se na njega nadovezuje, preko interneta na koji se čim uđemo u kancelariju neizbežno kačimo, do mobilnih telefona koji su ujedno i fotoaparati i videokamere spremne da zabeleže svaki delić našeg života, mediji su svuda oko nas.
Pa da, i kako bih rekao, to je jedan od razloga koje mi zaboravljamo kada hoćemo da tumačimo zbog čega posebno mladi ljudi koriste medije i koriste Facebook na takav način. Zaboravljamo da su u stvari oni socijalizovani uz medije. Praktično, i pominjali smo sada i vaspitanje i tako dalje, oni rastu u okolnostima gde su mediji merilo svega, gde su oni beleženi na tim medijima. Pomislimo samo na rođendane, recimo kad odemo i kad vidite onako onu malu decu koju svi znaju da se nasmeju i svi imaju po bezbroj fotografija. I u stvari tu dolazi do izražaja ono Bodrijarovo koji kaže da je istina samo ono što se što prikažu mediji. To se dešavalo i važilo je za velike medije, jel' tako? Pa se govorilo ako nešto nije prikazano na velikom mediju, onda se to nije ni desilo i obrnuto, ako iskonstruišete nešto, prikažete, to je ta pomerena realnost. I ok, kad mi govorimo o globalnom prostoru, ali šta kad to postane istina u našem životu? Šta ako se događaj koji se nama desio, a koji mi nismo zabeležili, u stvari nije desio i gubi važnost kao takav, a u stvari na njegovom mestu dolazi događaj koji je morao biti zabeležen. I sa, ne samo zabeležen, to je jedan element, drugi element je u stvari emitovanje. Jel? I zbog toga mi odlazimo na Facebook, ne bili emitovali sebe, ne bili emitovali naše priče, ne bili emitovali naše živote. Zbog toga mi na kraju krajeva kada odlazimo u neka turistička mesta da ih posećujemo, mahnito jurimo od spomenika do spomenika, ne bili napravili 1000 fotografija koje su jedini dokaz našeg boravka tamo, naše sreće, zadovoljstvo i svega ostalog. A šta je s onim što je osjećaj, ono što je između, ono što je u stvari nosilac našeg života, to nestaje. To je, i tu ja mislim, kad kažem da je to medijski teror koji je prelomljen preko leđa malog čovjeka, mi smo praktično pod pritiskom da zabeležimo svaki delić našeg života u jednom strahu da će on nestati ako to ne učinimo. I sad to pomnožite sa nekoliko puta kad govorimo o mladim ljudima koji su ono što mi u teoriji kažemo digitalni urođenici, oni odrastaju sa tehnologijama i za njih to važi mnogo više. Ja kažem, mi malo stariji smo naše bajke odslušali, a oni su svoje bajke odgledali, jel? A ključna je razlika između jednog i drugog. I u tom smislu oni na taj način uče i da svoj život reprodukuju. I to je jedno od ključnih objašnjenja popularnosti, pogotovo među mladim ljudima, ovih prostora za društveno umrežavanje. Drugi, naravno, element koji je važan i koji je, kako bih rekao, treba da bude prvi, a to je, ja ga zovem, da su ove mreže rezervoar društvenosti. U stvari, one služe za čuvanje naših društvenih mreža i one su s tom idejom i nastale kada ih je Zuckerberg tamo osmišljavao Facebook pre nekih 10 godina. Cilj je bio da ti mladi studenti na Harvardu ostanu u vezi jedni s drugima ili sa svojim porodicama, a onda smo mi u stvari počeli, kad kažem mi, mislim na one koji nisu studenti, željno da koristimo te tehnologije, ne bili pokušali da sačuvamo oaze naše društvenosti u tim globalnim tokovima koje nas sve više odvajaju jedni od drugih. Ja opet kažem, naše društvo u tom smislu još uvek ne u potpunosti zahvaćeno ovim globalizacijskim procesima, ali zamislite sada jedno zapadno društvo gde na kraju krajeva internet i nas i razvija se, gde mladi ljudi da bi studirali moraju da odu u neko drugo mesto, gde je vrlo uobičajeno da se zaposle u nekom trećem gradu, da promene 10, 12, 15 radnih mesta u karijeri, gde to često podrazumeva seljenje iz grada u grad, da mnogi žive u jednom gradu, a rade u drugom gradu. Sad zamislite tim ljudima kolika je njihova potreba za jednom ovakvom tehnologijom. I ja tu negde kažem da u stvari u ovom fluidnom vremenu i mobilnom vremenu u kome mi živimo, samo u stvari su dva načina da ostanemo u vezi jedni sa drugime i obe nam obezbeđuju tehnologije. Jedna je mobilni telefon koja čini praktično da smo na jedan poziv uvek udaljeni jedan od drugog, i druga jeste su virtualni prostori interneta, to je online platforme za društveno umrežavanje. U svakom trenutku vi možete da odete na moj profil i da vidite da li sam živ pod broj 1, jel? Da li mi se nešto desilo, neki važan događaj, da li sam se preselio, nisam, napredovao u karijeri, imam...
Ja samo moram ovde da vas prekinem s jednim pitanjem, ali ne dele svi tu vrstu informacija. Dakle, vama se možda nešto važno dogodilo privatno, ali vi to nećete okačiti, da se poslužimo uobičajenim rečima.
I reći ću vam zašto, zato što smo mi digitalni imigranti, i to je ta razlika između urođenika i imigranata. Mi nismo odrasli sa tim tehnologijama, one nisu inkorporirane u svaki delić našeg života, ali retki će biti današnji đaci koji će kada napune 40 ili 50 godina biti, kako bih rekao, slobodni kao mi da nemaju Facebook. I to je razlika ovog društva u kome živimo mi danas i u kome će oni živjeti. Kad kažem Facebook, ne mislim Facebook, mislim društvena mreža. Jer neka moje shvatanje, i nije samo moje, da će to biti centri naše društvenosti koji će biti smešteni na naše mobilne telefone. To nije sad stvar interneta, ne interneta. Vi ćete, svako već ima, ali još će postati važnije mobilne sprave preko kojih ćete vi biti na vašim profilima, preko kojih ćete zvati, komunicirati Viberom, SMS-om, WhatsAppom, neće biti važan način, ali će biti važna ta vrsta konstantne i permanentne dostupnosti i uključenosti. Mi koji smo malo drugačije socijalizovani u nekom drugom okviru i vremenu, nas ta uključenost i pritiska, i mi se trudimo da se s vremena na vreme isključimo, a ja mislim da mladi ljudi nemaju, kako bih vam rekao, nemaju taj luksus. I mi smo krivi kao roditelji, ko im daje prve mobilne telefone, mi, ko ih kritikuje zašto nisu dostupni, mi, ko ih kritikuje zašto se nisu javili ovde ili odande, mi. I onda ako vi socijalizujete jednu mladu osobu na takav način, pa kako očekivati kad on bude imao 30 ili 40 godina da kaže, e, ja sada neću da bude dostupan. Možda kao neki revolucionarni pokret, ok, ali kao pojedinačna odluka, mnogo teže.
Mislim da bi Nikolas Negroponte imao odgovor na to kako će izgledati internet za nekih 20 godina. Teško je i da pokušamo da zamislimo. Možda kratko da predstavimo šta je reklo istraživanje, koji su rezultati kad je reč o upotrebi, delimično ste to i objasnili, online platformi za društveno umrežavanje u Srbiji.
Tako je. Pored kanala kažemo da je internet prostor i ja definišem nekih pet društvenih prostora. To su mesta gde vi praktično možete odlaziti kao što odlazite u različite društvene prostore u realnom svetu i ostvarivati kontakte sa poznatim, ali i nepoznatim osobama. Znači, mogućnost slučajnosti komunikacije je ovde vrlo prisutna za razliku od ove kanalske komunikacije gde nema slučajnosti. Vi morate pozvati određenu osobu da bi stupili s njom u kontakt. I ja tu definišem različite prostore, forume, pričaonice, blogove, virtualne svetove i ove, da kažem, online prostore za društveno umrežavanje. I ono što se jasno vidi jeste da su ovi prostori online društvene mreže mesta gde najčešće nastaju novi društveni kontakti, iako je to osnovna svrha, recimo pričaonica, a nije osnovna svrha društvenih mreža, ali pošto mnogo ljudi odlazi na društvene mreže i praktikuje taj vid komunikacije, onda se njima tu i tamo, nekom češće, nekom ređe zalomi neki, da kažem, novi kontakt. Tako da kad gledamo gde su se najviše ostvaruju nove veze, upravo je tu. Kada pitamo ispitanike koji od ovih vidova komunikacije, kad ih sve poređamo, smatrate da je najviše doprineo poboljšanju vaše komunikacije sa prijateljima, rođacima, kolegama, daljim prijateljima i tako dalje, ubedljivo na prvom mjestu su društvene, online društvene mreže. Znači, sami korisnici njih prepoznaju kao nešto što je doprinelo, poboljšalo, olakšalo, kako god hoćete, komunikaciju sa njihovom personalnom mrežom. Pokazuje se da su ove poznaničke veze dominantne veze koje se servisiraju u ovim prostorima, iako se naravno održavaju i ovi intenzivni, da kažem, odnosi, ali i to ja uvek naglasim taj podatak kao hrabrujući. Ako pitamo ispitanike na koji način održavate odnos sa bliskim vama ljudima, na prvom mjestu je uživo, na drugom je telefonom, a na trećem tek putem interneta. I to je još jedan razlog gde možemo reći da internet ne dominira u sferi naših bliskih društvenih veza. On dominira u sferi naših poznaničkih veza i sada tu opet su ljudi pomalo nepošteni. Kažu, aha, ti imaš 500 prijatelja na Facebooku, a koliko je tu stvarnih prijatelja? I sad neko kaže 20 ili 30, 50. On kaže, eto vidiš, 10% su ti stvarni prijatelji, a 90% su neki lažni prijatelji. E onda kažem, pa ajmo da vidimo šta je bilo pre 10 ili pre 20 godina. Da li je tada čovjek imao više bliskih prijatelja? Ne, to je okvir koji je isti, 10, 20, 30, neki 50. A koliko ima poznanika? Pa malo, ili je gubio te veze kroz život. Nama je sada tehnologija omogućila neprirodno da akumuliramo te veze koje bi inače izgubili. Prijatelji iz osnovne škole koje nisam čuo 20 ili 30 godina, srednje škole, s nekih poslova i tako dalje. I sad mi akumulirajući te veze imamo 500 recimo prijatelja, od kojih mi sa 70-80% ne održavamo nikakvu vezu. I neko izvlači zaključak kako smo mi, eto, otuđeni, imamo neke površne prijatelje i tako dalje. A svi mi znamo da to nisu prijatelji. Niko njih ni ne doživljava kao prijatelje, niko njih ni ne očekuje, ne znam kakvu korist, ali ih čuva. Zlu ne trebalo. Čuva. Zašto ne bi ja čuvao taj kontakt pa ga onda iskoristio za nešto? Na kraju krajeva treba će nekom transplantacija nečega, pa ću ja to da stavim i pozvaću, zamoliću ljude da učestvuju na ovaj ili onaj način. Neko će imati neku informaciju, neko će podeliti ovo ili ono. U tom smislu funkcije koje zadovoljavaju ove platforme za društveno umrežavanje nisu te na koje mi mislimo. One ne zadovoljavaju našu primarnu društvenost. Iako mladi ljudi puno komuniciraju i sa bliskim vezama, ali mladi ljudi su specifični. Oni prosto imaju želju da taj kontakt jedni sa drugima produže u nedogled. Znači, njima je vreme koje provode bez svojih drugara, izgubljeno vreme, prazno vreme, njih to frustrira. I ja opet mislim da mi koji smo stariji, da smo imali te tehnologije, bi se ponašali na isti način. Ja sam imao fiksnu telefonsku liniju, imao sam dvojnika i mi smo se klali oko te veze. Nas je četvoro bilo u stanu, njih je bilo četvoro, zamislite, osam ljudi, gde je živjelo po dvoje dece, četiri tinejdžera na jednu telefonsku liniju. Nama je telefon bio non stop zauzet. Znači, bukvalno non stop, i da smo imali Facebook ili internet, mi bi se ponašali na isti način. Tačka prelaza nastaje u onoj fazi kada bi mi podredili naše susrete uživo, druženje uživo, komunikaciji na Facebooku. I to je ono što neki roditelji govore i to je ono što zabrinjava. To je da njihova deca sve više vremena provode u ovoj vrsti komunikacije. Ali po meni je tačka zabrinutosti ona tačka kad vi na vašem detetu kažete što ne odeš uživo da se vidiš, a on kaže mrzi me, a ne tačka kad vi vašem detetu kažete idi u sobu da učiš, a onda ga nađete da on, da kažem, visi, kako se to popularno kaže na internetu. Ja još uvek mislim da to nije masovno, da su još uvek u većini oni koji biraju da se viđaju, da kažem, uživo, sad govorimo o mladim ljudima, da im je ovo samo način da taj kontakt produže u nedogled. Naravno, postoji tu i drugi pritisci da oni moraju da servisiraju svoje online živote. Zamislite sad neko stavi za nekog da je ukrao nešto ili da je nekog tužakao ili da je, ne znam, lakaž devojka ili šta god. Vi sad morate da budete tu, da intervenišete, da demantujete.
A šta ako spavate?
A šta ako spavate? To je problem. I onda kad se neke intenzivne stvari dešavaju, teško je da se spava. Ali opet, u životu tinejdžera je san često poremećen i pre i posle postojanja interneta. Tako da kad se izmaknemo iz te perspektive, mi onda dobijemo tu neku jasnu sliku. Jedna je rezervoar za društvenost, druga je ta neka, to je zanimljivo, ta neka, taj neki palanački karakter, gde vi u stvari kao u nekoj palanci, i zanimljivo je da se pokazuje da ljudi koji žive u manjim gradovima, koji po prirodi stvari ne bi trebalo i da biraju mreže online za druženje, jer im je lako da se vide uživo i organizuju. Oni čak češće biraju ove kontakte nego ljudi koji žive, ovaj vid komunikacije, nego ljudi koji žive u velikim gradovima. Mi to tumačimo time da je u stvari njima to u stvari način da nadomeste tu neku suženu društvenost koja postoji u njihovom realnom životu. Ovo im je, kao što je televizor nekad bio prozor u svet, ovo im je sada produžetak njihove društvenosti. I onda mi na našim društvenim profilima, profilima društvenih mreža praktično imamo neku vrstu palanačkog tog karaktera, gde se u stvari kao u nekoj palanci vesti šire velikom brzinom. Mi na neki način imamo veliki uvid u informacije za koje inače ne bi imali, i virimo jedni drugima preko plota, da kažem, virimo jedni drugima u živote. Tako da se to globalno selo o kojem je govorio McLuhan nekada misleći na televiziju, u stvari ovde obrće na glavačke. Sada više nije akcenat na globalnosti, nego na tom palanačkom ili seoskom karakteru društvenih veza.
Leave me alone.
Nemamo vremena za mnoga pitanja koja sam želela da vam postavim. Nemamo vremena ni za dva poglavlja koja smo, eto, makar pomenuli. Nismo govorili o jednoj specifičnoj nesagledivosti interneta i obilju informacija. Mnoge studije su posvećene upravo ovoj važnoj temi, kao ni društvenim mrežama kao prostoru za linč često, nažalost, ali i kao prostoru za društveni aktivizam, što svakako jeste jedna, da kažemo, pozitivna stvar, pozitivna činjenica. Ostalo nam još vremena, o ovim temama ćemo govoriti u nekoj od narednih emisija Digitalne ikone, ostalo nam je još desetak minuta da zaključimo naš današnji razgovor o knjizi Društvenost u doba interneta. Dakle, zaključna razmatranja.
Da. Pa dobro, zaključna razmatranja su, kako bih rekao, negde na liniji onoga što sam negde i pomenuo na početku kad smo govorili o surogatima društvenosti i o tome šta je na neki način fair i pošteno kad govorimo o našim tehnologijama koje nas okružuju. Ja negde zaključujem da su ove tehnologije u stvari kao neka vrsta pacemakera u telu srčanog bolesnika. A kako je srčani bolesnik uopšte došao do pacemakera? Došao je tako što je želeo da pobedi prirodu, jeli, da svoj život produži koliko god može. I mi svi težimo tome, i kada dođe u pitanje to koliko ćemo živjeti i kako ćemo živjeti, mi nemamo nikakav problem da ugradimo veštački kuk ili da ugradimo pacemaker ili razna druga tehnička pomagala. E onda kažem, pa i društvo i društveni život je takav, jel? Kada smo mi kao društvo krenuli na jedan put modernizacije, mi smo u stvari krenuli putem savlađivanja, pobeđivanja prirode. Pretvorili smo, ne znam, prostor u ne nešto što je sagledivo našem vidu ili nešto po čemu koračamo. Prostor su kilometri koje prelazimo, jel? I prelazimo ih sve brže do te mere da prostor potpuno nestaje. Šta je danas prostor? Isto je i vreme. Protok vremena ne merimo nekim prirodnim ritmovima, nego smo izmislili sat. Ljudi ne znaju da je, recimo, u Americi do pre 100 i nešto, 120-130 godina, do kraja 19. veka, bilo preko 200 vremenskih zona. Svako selo je maltene imalo svoju vremensku zonu. Onda možete zamisliti koliko je život ljudi u jednoj Americi krajem 19. veka, koja se već uveliko modernizuje, koliko je još uvek život lokalnog karaktera, kad vi nemate potrebu da usaglasite vaše vreme sa nekim gradom koji je 100 km udaljen od vas. Onog trenutka kad ste razvili komunikacije i saobraćaj, vi morate da se usklađujete. Tako smo mi vreme pretvorili u neke opet merljive jedinice koje su, kako bih rekao, opet subjektivne, jer ono što se nekad moglo uraditi u jednoj jedinici vremena, danas se može 10 stvari uraditi u toj istoj jedinici vremena. Internet u stvari samo produžava ili, kako bih rekao, on je samo jedan u nizu tehnoloških pacemakera koji naš život produžava, ako ćemo ga tako reći, ili produžava naše moći, čini da budemo tu, iako nije prirodno da budemo tu. Kako možemo biti tu ako smo na dva kraja sveta, a tu smo? I sada, ako već imamo određene pogodnosti i prednosti, onda moramo da budemo spremni na život sa posledicama. Ja kažem na kraju da sumnjam da će naša društvenost biti žrtvovana i da je to žrtva cele ove priče, ali s druge strane mislim da je naša sloboda ugrožena. Sloboda na najrazličitijim nivoima, i to je u stvari ono što mene danas, kada sam ovo napisao i prošao je već 2 godine, okupira. Ta potpuna, kako bih rekao, izloženost i vidljivost naših života, što je povezano sa online platformama za društveno umrežavanje, gde mi dobrovoljno izlažemo sebe oku javnosti, a onda su naravno neki ljudi koji sede iza nekih tamnih stakala u nekim čudnim sobama, u stvari to iskoristili na njima najlogičniji način i počeli da beleže naše živote. I vi danas imate slučajeve da ljudi imaju pametne televizore, pametni televizori imaju web kamere, a te web kamere šalju sliku ljudi koji gledaju televiziju neke centrale. I iako ovo zvuči sad kao u trećem oku ili neka paranoja, neka evo samo slušaoci malo proguglaju kako se to kaže i naći će da je LG priznao da njihov televizor pametni ima bug ili grešku i da šalje sve podatke, sve što vi gledate, sve filmove, kanale, programe, pa čak i zapise, neki kažu, tih videokamera, web malih kamera u njihovu centralu. I sad ja kažem, zamislite sebe kako sedite u dnevnoj sobi sa vašom porodicom ili voljenom osobom, ispred vas je televizor, a iza televizora nije zid kako to obično biva, nego je neprobojno ono neprogledno staklo gde iza tog stakla sede neki ljudi i proučavaju vaše ponašanje iz najrazličitih razloga.
Da zaključimo, Dalibore, naš današnji razgovor. Upravo ovim što ste sada rekli, ja ću na kraju zahvalit ćemo se prvo, dakle, u emisiji Digitalni, koja je naša tema danas bila je studija knjiga Društvenost u dobe interneta, izdavač je Akademska knjiga, autor Dalibor Petrović. Hvala lepo što ste došli i bili naš gost.
Hvala vama na pozivu.
A evo ja ću za kraj da pročitam šta nas očekuje prema vašem mišljenju u narednom periodu. U narednom periodu može se očekivati da će doći do dalje hibridizacije interneta kao interpersonalnog medija i to kroz dva trenda. Prvo, online platforme za društveno umrežavanje postaće praktično za svakog od nas naši personalni komunikacioni centri iz kojih će polaziti sve naše interakcije na daljinu. Naše e-mail adrese, Skype nalozi i profili na raznim društvenim mrežama bit će integrisani i služit će nam za komunikaciju na različitim nivoima, od intimnog preko prijateljskog i poznaničkog do poslovnog. Ono što je veoma važno, i to je drugi trend, personalni komunikacioni centri bit će nam dostupni u svakom trenutku i na svakom mestu zahvaljujući pametnim mobilnim telefonima. Ideal permanentne povezanosti bit će jednom za svakda postignut. Slušali ste drugi deo razgovora sa docentom Daliborom Petrovićem o knjizi čiji autor Društvenost u doba interneta, izdavač je Akademska knjiga. Emisiju su realizovali Ljiljana Lukić, Radoš Mitrović, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan. Emisija je snimljena i emitovana 2014. godine.